Ascoltați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, urmează să facă o vizită la Chișinău în a doua parte a lunii februarie, anunță un comunicat de presă al Ministerului Moldovean de Externe. Și ministrul român de Externe, Cristian Diaconescu, urmează să sosească în Republica Moldova. Joi, 22 ianuarie, a confirmat pentru Radio Europa Liberă șeful diplomației de la Chișinău, Andrei Stratan. Mai multe despre declarațiile ministrului moldovean de externe pe tema relațiilor moldo-române, imediat în timpul emisiunii. Nivelul libertății economice în Republica Moldova a scăzut anul trecut, spun organizația americană Heritage Foundation și ziarul Wall Street Journal, într-un studiu despre libertatea economică în lume în anul 2008. Dintre 10 domenii analizate în studiu, Republica Moldova a înregistrat cel mai slab scor la categoriile corupție și libertatea investițiilor, iar cel mai bun la categoriile libertate fiscală și a comerțului. Scorul general al Moldovei este sub media la nivel mondial. Printre țările europene, studiul plasează Republica Moldova pe locul 39 din 43. Libertatea economică fiind mai proastă doar în Bosnia-Herțegovina, Rusia, Ucraina și Belarus. Comisia Europeană susține că doar foarte puțin gaz rusesc sau chiar deloc ajunge în conductele europene via Ucraina, după ce Rusia a anunțat că a reluat livrările. Compania rusă Gazprom acuză Ucraina că blochează tranzitul, în timp ce compania ucrainiană Naftohaz susține că Rusia nu își coordonează cu Kievul livrările și că pompează gaze pe o rută care înseamnă că Ucraina să rămână fără gaze pentru consumul său intern. Premierul Vladimir Putin, aflat cu jurnaliștii la principala sală de control de la Gazprom, declara:
Но если газ не идет по территории Украины, значит, нужно вместе, всем нам вместе, вместе с украинскими партнерами, думать над тем, что же нужно сделать дополнительно для того, чтобы газ все-таки пошел.
Președintele Iușcenco, la rândul său, a spus că țara sa nu va putea să plătească mai mult de 205 sau $210 pe mia de metri cub de gaze de la Gazprom și a acuzat Rusia de demagogie pentru că nu a făcut plângere la Curtea de Arbitraj de la Stockholm.
Тому смію вас заверити, що це політична демагогія.
Mai multe imediat în timpul programului. După Partidul Democrat Liberal din Moldova, astăzi și Partidul Liberal a criticat modul în care autoritățile de la Chișinău au gestionat criza gazelor naturale. În loc să dezvolte o strategie de asigurare a independenței termoenergetice a statului, guvernarea comunistă a contribuit la subordonarea ei și practic la anexarea sistemului termoenergetic al Republicii la sistemul termoenergetic al Federației Ruse, susține Partidul Liberal, afirmând și că în acest mod a pus în pericol viața a sute de mii de moldoveni. Într-o audiere pentru confirmare în fața unui comitet al Senatului American, Hillary Clinton, nominalizată pentru funcția de secretar de stat de președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că noua sa funcție va căuta să convingă Siria și Iranul, cităm, să abandoneze comportamentul lor periculos și va cere Iranului să pună capăt programului său nuclear militar. Hillary Clinton a spus și că va susține parteneriate cu mai multe țări ale lumii și că vor trebui căutate soluții globale la problemele globale. Pentru Hillary Clinton, politica externă americană ar trebui să fie o combinație a eforturilor diplomatice cu cele de apărare. Dacă va fi aprobată așa cum se așteaptă, Hillary Clinton ar urma să fie confirmată de plenul Senatului la 20 ianuarie, când va avea loc și inaugurarea noului președinte Barack Obama. Mai multe despre relațiile ruso-americane sub președinția Obama peste câteva minute. Au continuat toată ziua luptele dintre trupele israeliene și militanții Hamas la periferia localității Gaza City. Israelienii au folosit aviația bombardând noaptea trecută peste 60 de obiective Hamas. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a anunțat că va pleca în această seară într-o nouă misiune de mediere în regiune. De la lansarea ofensivei israeliene împotriva Hamas din fâșia Gaza, peste 900 de palestinieni au fost omorâți și 13 israelieni. Potrivit Crucii Roșii Internaționale, o treime dintre morții palestinieni sunt copii. Uniunea Europeană a condamnat printr-un comunicat execuția cu pietre în Iran a doi bărbați pentru adulter. Președinția cehă a Uniunii cere regimului de la Teheran să pună capăt acestei practici de execuție. Potrivit agențiilor de presă iraniene, cei doi bărbați au fost executați, dar un al treilea, care a luptat împotriva pietrelor ce erau aruncate asupra lui și a reușit să iasă din groapa pentru execuție, a scăpat cu viață. Potrivit legii islamice, condamnatul care reușește să se elibereze singur este iertat. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Și acum vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. În așteptarea gazelor rusești, decepție în loc de ușurare pentru clienții Gazpromului.
Miniștrii de externe de la București și Moscova vin pe rând la Chișinău în următoarele săptămâni.
Cât va mai rămâne președintele Voronin președinte sau de ce nu se anunță data noilor alegeri parlamentare?
Și unde dispar tinerii dramaturgi moldoveni, se întreabă la Agenda Culturală unul dintre ei, Dumitru Crudu.
Clienții Gazpromului, inclusiv Moldova, încă mai așteaptă gazele promise la aproximativ 10 ore după ce concernul rus a spus că a început să pompeze gaze în conductele de tranzit prin Ucraina. Încă de aseară, experți ruși și europeni au spus că pot trece între 14 și 36 de ore până când presiunea în conductele ucrainene va crește, așa încât gazele să poată fi pompate mai departe. Dar pe parcursul zilei de azi au apărut multe știri contradictorii. Ba că gazele întârzie din motive tehnice, ba că Ucraina a blocat tranzitul pentru că nu este de acord cu condițiile de tranzit cerute de Gazprom. Rezumă ziua Ileana Giurchescu.
Azi dimineață încă exista speranța că Rusia reia exportul de gaze naturale spre clienții din Uniunea Europeană și din Europa de Est. Un reprezentant al Gazprom, identificat numai de Pavlov, dădea următorul ordin.
Для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей Балканского региона, Турции и Молдавии. Выполняйте команду.
Numai că toți acești consumatori mai au de așteptat. Pentru că în pofida negocierilor tripartite între Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană, niciuna din problemele de bază nu a fost rezolvate. Nu s-a stabilit nici prețul pe care Ucraina trebuie să-l plătească pentru gazul rusesc, rădăcina întregii dispute, nici prețul pe care Rusia trebuie să-l plătească pentru tranzitul prin Ucraina și nici dacă Ucraina a deturnat sau nu gaze destinate clienților europeni ai Rusiei pentru a menține în funcție principalele conducte și centre de pompare. Toate probleme care nici nu pot fi rezolvate în câteva zile, numai că Europa, mai ales Europa de Est și Sud-Est, trece prin cele mai reci zile din ultimii ani. Și mai bine de jumătate din țările Uniunii Europene suferă acum de pe urma crizei gazelor. Fapt este că în acest moment, prin sistemul ucrainean, curg numai foarte puține gaze rusești, care nici nu ajung la clienții europeni, dispersându-se în păienjenișul de conducte. Versiunea ucraineană, prezentată de președintele Iușenca, care a și acuzat Moscova de șantaj. Moscova continuă să acuze la rândul ei Ucraina că ar opri pomparea gazelor rusești. Iar Uniunea Europeană revine la poziția inițială, după zile de negocieri agitate și fără rezultat, și anume că este vorba de o dispută pur comercială pe care Moscova și Kievul ar trebui să fie capabile să o rezolve fără a dăuna clienților europeni. La Bruxelles, un purtător de cuvânt al Uniunii Europene a declarat că monitorii europeni staționați în Rusia informează că prin conducte aproape că nu trec gaze. Dar nu a vrut să pună vina pe niciuna din părți. Premierul Vladimir Putin a sunat pe președintele Comisiei Europene, care s-a declarat extrem de îngrijorat de noua turnură a lucrurilor. Iar Putin a promis, se pare, că va analiza situația. O relatare semnată de Ileana Giurchescu. Autoritățile moldovene spun că Republica Moldova nu primește încă gaze în mod normal de la Gazprom, dar primește în continuare o cantitate redusă din Ucraina, printr-o conductă din nord. Viorica Zaharia a aflat mai multe.
Printr-un comunicat difuzat acum 2 ore, guvernul anunță că volumul de gaze ce s-a anunțat că va fi furnizat astăzi nu a fost livrat de facto Republicii Moldova din motive necunoscute oficial. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Vitalie Kondratski, ne-a declarat că acum Moldova primește un volum mic de gaze din Ucraina și că deocamdată furnizarea energiei electrice nu este pusă în pericol.
La moment, Republica Moldova este alimentată cu gaze naturale prin conducta de la Alexeievka în volumele minime necesare pentru asigurarea consumatorilor casnici și a instituțiilor sociale. În același timp, toți consumatorii sunt asigurați cu energie electrică în volumul necesar și nu există riscuri de deconectări de la rețea.
Furnizorii de căldură continuă să producă agent termic la o temperatură mai joasă decât cea normală, deoarece consumă doar gazul livrat de Ucraina. Mihai Arusoi, director comercial la întreprinderea municipală Termocom.
Ceea ce primim o cantitate foarte mică de la Ucraina. Iată, cu volumul acesta și menținem temperatura în proporție de 55-60 în rețele.
Cât mai puteți rezista așa?
Deci vom rezista cât a fi gaz. Cum va fi stopat și nu vom primi nimic absolut de la Ucraina, atunci parcurs a 2-3 ore vom sesa și noi. Este posibil de a trece la păcură, centrale termice de sud și de vest.
Mihai Arusoi spune că în cazul în care livrările de gaze către Moldova vor fi reluate, Termocom va restabili temperatura optimă a agentului termic în aproximativ 2 zile.
Automat, după stabilirea presiunii în conductele de gaz, revenim la regim normal de funcționare și totodată va fi conectată și apa caldă.
Deocamdată însă, responsabilul de la Termocom recomandă locatarilor care au primit căldură sub normă să solicite gestionarilor blocurilor locative recalcularea facturilor, care, la rândul lor, vor solicita aprobarea recalculărilor întreprinderii Termocom. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a declarat Europei Libere că așteaptă pe 22 ianuarie o vizită la Chișinău a noului ministru de externe al României, Cristian Diaconescu. Cu ministrul Stratan a discutat corespondenta noastră, Valentina Urs.
Ministrul de externe de la Chișinău a declarat pentru Europa Liberă că cei doi au avut deja o convorbire telefonică. În cadrul discuției telefonice, ei au exprimat dorința de a continua colaborarea deschisă, pragmatică, dintre cele două state pentru dezvoltarea și adâncirea relațiilor bilaterale, precum și pentru sprijinirea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
O să încercăm să discutăm întreg spectrul problemelor care s-au acumulat. Și de ordin politic sunt probleme și de ordin economic, social, consular. Agenda discuțiilor va include mai multe subiecte care țin de interesul ambelor părți.
Andrei Stratan se pronunță pentru continuarea negocierilor cu Bucureștiul în vederea semnării tratatelor de bază și de frontieră dintre cele două state.
Astăzi suntem într-o situație de vid și acest segment foarte important, deci a relațiilor moldo-românii, trebuie să fie conturat prin semnarea acestor două documente. Și este firesc că așa să fie. Deci lipsa unui document de cooperare politică și unui document de cooperare de frontieră este un impediment care astăzi, consider eu, ar putea să fie depășită, deci la bună înțelegere a colegilor noștri de la București. Toate rundele de negocieri referitor la aceste două documente s-au trecut cât la Chișinău, atât și la București. Au rămas extrem de mici obiecțiile care ar putea să fie excluse din textul acestor acorduri și astăzi noi nu vedem nicio problemă din partea Chișinăului pentru a semna aceste două documente.
Și pentru că cele două consulate pe care autoritățile române doresc să le înființeze la Bălți și la Cahul nu au fost deschise până acum, așa cum a promis Chișinăul, l-am întrebat pe ministrul Andrei Stratan dacă omologul său român va putea de această dată ști un răspuns concret la această solicitare.
Se va discuta și acest subiect în cadrul întrevederii și nu numai a celor de la Bălți și Cahul, dar și celor de la Iași și Constanța.
Să mai precizăm, România a devenit în cursul anului 2008 primul partener comercial al Republicii Moldova în ceea ce privește destinația export. Din Chișinău, Valentina Ursu, pentru Radio Europa Liberă.
Mandatul actualului Parlament expiră în mai puțin de 3 luni, dar deputații nu se grăbesc să anunțe data noilor alegeri. Unii reprezentanți ai majorității comuniste spun că, potrivit legilor electorale, încă mai au timp de gândire. Dar unii analiști avertizează că o serie de ambiguități legislative născute din procedura de alegere a șefului statului de către Parlament le pot permite comuniștilor să prelungească mandatul președintelui Vladimir Voronin cu cel puțin 2 luni. La ce bun? Vasile Botnaru a încercat să afle care poate fi miza de la Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Deja putem spune astăzi, suntem în 13 ianuarie, putem spune cu mare probabilitate că mandatul președintelui Voronin va fi extins încă pentru 2 luni de zile, dar și asta nu este limită, fiindcă Constituția mai are o stipulare care spune că în situația când șeful statului nou nu este ales, în mod automat se prelungește mandatul șefului statului în exercițiu până la alegerea unui nou șef al statului. Cred că tot calculul este orientat spre aceste 2 luni de zile suplimentare pentru președintele Voronin. Aceasta înseamnă că președintele Voronin va putea numi noul guvern. În situația când partidul de guvernământ nu are certitudinea că poate obține o majoritate confortabilă, va avea nevoie de parteneri. Probabil pentru partidul de guvernământ este mult mai convenabil ca să aibă destul timp pentru negocieri cu potențialii parteneri ai unei coaliții largi și să nu înceapă cu principala problemă, alegerea președintelui, ci să înceapă pe rând cu alegerea organelor de conducere a Parlamentului, cu numirea guvernului.
Continuând această speculare, putem spune că președintele căruia mandatul îi se va prelungi cu 2 luni ar putea provoca și o criză guvernamentală sau parlamentară.
Exact, aici există acest risc și nu cred că este vorba doar de o rea intenție. această criză poate avea loc din cauza că configurația nouă a Parlamentului va fi una care nu va putea ajunge la un numitor comun în privința votării unei candidaturi.
Adică greu de asamblat.
Greu de asamblat.
Conducerea Parlamentului a acreditat în culise, e adevărat, ideea că alegerile ar putea fi fixate pentru primele două duminici din aprilie.
Da, și asta confirmă ideea, absolut corect, confirmă ideea că, în orice caz, mandatul actualului șef al statului va fi prelungit cu cel puțin două luni de zile, însemnând că actualul șef al statului va avea pâinea și cuțitul la formarea guvernului.
Analistul Igor Boțan i-a mai spus lui Vasile Botnaru că scenariul descris de el este valabil doar dacă opoziția nu câștigă în mod covârșitor alegerile.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În ultimii ani, relațiile americano-ruse s-au aflat în declin continuu din cauza mai multor dispute, de la extinderea NATO către răsărit până la conflictele Rusiei cu unii din vecinii ei. Sunt oare Washingtonul și Moscova pregătite să schimbe această tendință odată ce Barack Obama se va instala la Casa Albă? La această întrebare a căutat răspuns corespondentul Europei Libere, Brian Whitmore. Relatarea lui este sintetizată de Mircea Țicuden.
În toamna anului trecut, liderii din lumea întreagă s-au grăbit să-l felicite pe Barack Obama pentru victoria în alegerile prezidențiale din Statele Unite. La numai o zi după triumful lui Obama, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, părea însă decis să-i transmită un alt fel de mesaj. La 5 noiembrie, în primele 5 minute ale discursului său despre starea națiunii ruse în Parlament, Medvedev a anunțat că Rusia este gata să amplaseze rachete în enclava Kaliningrad dacă americanii nu renunță la construirea unui scut antirachetă în centrul Europei. În ciuda acestei provocări rusești timpurii, scrie corespondentul Europei Libere Brian Whitmore, este foarte posibil ca noua echipă de la Casa Albă să caute revenirea la relații mai bune cu Federația Rusă. Este și părerea lui Fyodor Lukianov, redactorul unei reviste moscovite specializată în relațiile internaționale.
Я думаю, что, конечно же, тот объём стремлений,
în opinia lui Lukianov, Rusia nu își mai poate permite acum, când resimte puternic criza economică, ambițiile pe care le formula în urmă cu numai câteva luni. Iar într-o situație asemănătoare s-ar afla, crede Lukianov, și Statele Unite. În ciuda multelor lor dispute, Statele Unite și Rusia au nevoie de cooperare bilaterală, inclusiv ca să rezolve unele conflicte regionale, din Iran până în Afganistan și în peninsula coreană. Alt domeniu în care Washingtonul și Moscova par gata să coopereze este cel al reducerii armamentului nuclear. Într-un discurs de politică externă rostit anul trecut la Washington, Barack Obama spunea că în loc să ceară excluderea Rusiei din organizații și cluburi internaționale, de pildă din G8, Statele Unite ar trebui să caute împreună cu Moscova căi de reducere a tensiunilor în domeniul nuclear. În opinia lui Stephen Pfeiffer, fost oficial al Departamentului de Stat american, asemenea negocieri ruso-americane ar avea și o importanță simbolică deosebită.
Having that sort of bilateral negotiation going on, it's taken in Moscow as an acknowledgement that we in Russia are a superpower.
Stephen Pfeiffer spune că simpla organizare de negocieri ruso-americane pe tema armamentului va da Rusiei senzația că este din nou tratată ca o supraputere. Iar acest respect arătat rușilor, crede Pfeiffer, îl va ajuta pe Barack Obama să facă presiune asupra Moscovei în domenii în care americanii au obiecții mari, de pildă libertățile civile în Rusia sau politica adesea agresivă a Kremlinului față de unele foste republici sovietice.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Barack Obama va fi inaugurat ca președinte al Statelor Unite peste o săptămână, pe 20 ianuarie. Ce are el de gând să facă în privința controversatului centru de detenție de la Guantanamo Bay? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Doi consilieri ai echipei de tranziție au spus că președintele ales are intenția să dispună închiderea centrului de detenție de la Guantanamo Bay în prima săptămână, poate chiar în prima zi a mandatului său. Dispoziția pe care o are în vedere Barack Obama va demara procesul prin care urmează să se stabilească ce se va întâmpla cu cei circa 250 de suspecți talibani și Al-Qaeda și potențial martor deținuți la Guantanamo. Cei mai mulți nu au fost puși sub acuzare pentru comiterea vreunui delict. Președintele ales are în vedere o serie de ordine executive, între acestea numărându-se și unele referitoare la scoaterea în afara legii a unor anumite metode de interogare. Organizația Uniunea pentru Drepturi Civile a spus că ordinul executiv ar fi un important prim pas, dar dorește să afle detalii în legătură cu ceea ce se va întâmpla cu baza respectivă și cu deținuții. Un ordin executiv care nu cuprinde astfel de detalii ar fi insuficient, a spus directorul executiv Anthony Romero. Cele două surse din echipa de tranziție au spus că președintele ales dorește ca fiecare caz în parte să fie analizat pentru a se vedea dacă persoana poate fi eliberată sau trebuie să rămână în detenție. Multe țări au refuzat ideea repatrierii deținuților atunci când propunerea a venit din partea administrației Bush. Problema cea mai delicată este ce să se facă cu ceilalți deținuți, între care și 15 considerați foarte periculoși. Nu este încă sigur dacă deținuții suspectați de terorism vor fi deferiți unor tribunale militare, unor civile sau unei formule hibride. O altă problemă este unde ar urma aceștia să fie ținuți. Barack Obama recunoaște că aceste probleme vor lua timp, dar și-a reiterat promisiunea că centrul de detenție va fi închis și prevederile constituționale respectate. De la Washington pentru Europa Liberă, Panele Stena.
O soluție imorală, așa se intitulează comentariul săptămânal pe teme românești la Radio Europa Liberă, semnat de Neculae Constantin Munteanu și care se oprește astăzi la cazul ministrului de interne de la București, rămas fără sprijin politic al propriului partid.
Agenda ultimilor zile politice este plină de soluții imorale. Sunt numiți în funcții de rang secund, dar extrem de importante, oameni care au fost în momente nepotrivite, la locuri nepotrivite, numai bun pentru pozele de familie de la Direcția Anticorupție. Așa se face că mulți demnitari proveniți de la un partid sau altul au un imens potențial de scandal. De fapt, cine stă prea mult în aerul sulfuros al scenei politice românești, riscă fie să se contamineze cu sămânța corupției, fie să capete izul binecunoscut al celor care nici usturoi n-au mâncat, nici gurandule miroase. Pe principiul că nimic nu se pierde, nimic nu se creează, la suprafața mlaștinei politice plutesc personaje despre care uitasem că există, acum reciclate și proaspăt ambalate. În acest context, înlăturarea lui Gabriel Oprea de la conducerea Ministerului de Interne este o premieră. Gabriel Oprea era, alături de Ecaterina Andronescu, Dan Nica și Ilie Sârbu, unul dintre supraviețuitorii cabinetului Adrian Năstase. El are acea încărcătură de dispreț și nepăsare față de electorat, caracteristică unui membru al oligarhiei de partid. Tocmai de aceea pare să nu se fi gândit o secundă că partidul e cel care ar fi trebuit să-i desemneze secunzii din minister. Altfel și-ar fi pierdut potolul ministerial, dând serviciul secret al ministerului pe mâna unuia dintre apropiații președintelui Băsescu. Această decizie a stămit rumoare în presă și vociferări printre maharii Partidului Social Democrat. Unii comentatori spun că Mircea Joană nu era mulțumit că PSD scapă din mâini un serviciu secret care ar putea valora cât toate cele 6 controlate de la Cotroceni. Alții spun că PSD, albinter partidul cu cea mai mare reprezentare în condica Direcției Anticorupție, vrea să pară acum, în luna de miere, curat ca o mireasă. Numirea lui Virgil Arderean, al cărui nume este legat de cel al transfugului Omar Haisam, acuzat de terorism, și de alte boroboațe făcute de serviciul de interceptare al Ministerului de Interne, a declanșat controverse în PSD și miros de praf de pușcă pe esplanada din fața guvernului. Este posibil ca scandalul declanșat de Oprea să fie doar o perdea de fum care acoperă discuțiile eșuate pe tema majorărilor salariale sau pe cea a întârzierii aplicării legilor pensiilor care ar fi dus la mărirea semnificativă a punctului de pensie. E la fel de posibil ca ciomăgelile din PSD să fie doar un pretext pentru a grăbi congresul și debarcarea lui Mircea Joană, care, din stângăcie, a călcat pe mulți pe picioare. Sau e posibil că, dacă studiem numele celor care au fost păstrați în rândul 2 al guvernării, să avem și alte surprize. Scandalul Virgil Arderean a abătut atenția tuturor și așa se face că arca pe care s-au îmbarcat politicienii aflați la guvernare începe să primească la bord tot felul de creaturi fantastice ieșite din adâncul nămolos al politicii. Cu asemenea arcă, nu e de mirare că anticorupția a ieșit din discursurile publice și a devenit o poveste bună de adormit electoratul. Neculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Iată cum privește presa de la București. Același scandal politic. Tania Radu.
În evenimentul zilei, Călin Hera crede că scandalul Gabriel Oprea și Virgil Ardelea, acest scandal deci marchează sfârșitul lunii de miere dintre PDL și PSD. El ar indica însă și faptul că, într-adevăr, există un plan ca în scurt timp lucrurile să fie aduse la situația unui guvern minoritar PDL. Deocamdată stratagema a fost dejucată, întrucât liderul socialdemocraților, Mircea Joană, a reacționat prompt, debarasându-se de Gabriel Oprea. Dacă n-ar fi făcut așa, arată articolul lui Hera, ar fi fost primul prilej de rupere a coaliției de guvernare. Alte două comentarii, Cristian Câmpeanu în România Liberă și Florin Negruțiu în Gândul, discută aceeași temă. În evenimentul zilei, Sorin Ionici alege însă să scrie despre criza gazului și cum încearcă ea să fie rezolvată. Esența comentariului lui se ascunde în următoarea remarcă pe care o cităm. În teatru, impresia regalității pe scenă e dată nu atât de actorul care îl joacă pe rege, ci mai curând de modul cum îl tratează ceilalți actori. Cu alte cuvinte, Rusia face în fiecare iarnă presiuni pentru că europenii nu se hotărăsc să reziste odată și odată și să caute alternative la acest comportament economico-politic abuziv. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Corespondentul nostru, Dumitru Crud, încearcă astăzi să ghicească viitorul pe care îl are în Republica Moldova, genul literar pe care îl practică și el, dramaturgia, pornind de la un recent concurs al tinerilor autori de piese de teatru.
Concursul de dramaturgie care s-a încheiat la sfârșitul anului trecut la Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău fusese organizat printre tinerii dramaturgi sub 35 de ani. Acest concurs, care are drept premiu montarea piesei câștigătoare în cea de-a doua jumătate a stagiunii, a relevat câteva lucruri simptomatice pentru viața teatrală din Republica Moldova. În primul rând, numărul celor care au luat parte la această competiție a fost foarte și foarte mic, doar 6 autori, cu toate că a avut parte de o largă mediatizare timp de câteva luni de zile în mass media. Dacă am face o comparație cu ceea ce se întâmpla în acest sens în alți ani, putem constata că sunt tot mai puțini tineri interesați de acest gen teatral. Deci numărul dramaturgilor tineri e într-o descreștere îngrijorătoare. Firește că nu putem să nu ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru, care e cauza. O primă explicație ar fi aceea că teatrele moldovenești nu prea montează piese contemporane aparținând autorilor moldoveni în viață. Poți număra pe degete numărul spectacolelor puse în scenă după piese scrise de dramaturgi trecuți de 40 sau 50 de ani. Sunt și unele teatre în care încă nu a pătruns niciun scriitor de teatru moldovean. Ușile Teatrului Național Mihai Eminescu sunt zăvorite pentru cei mai mulți dintre dramaturgi, cu o excepție sau două. Fiind această stare de lucruri, când nici dramaturgii în vârstă nu sunt montați, ce i-ar putea stimula atunci pe tineri să scrie pentru teatru? E greu de spus. Mai ales că, exceptând Teatrul Satiricus, nu mai există niciun alt teatru din Chișinău sau din Republică unde să se organizeze concursuri având drept premiu montarea unui spectacol. Acest concurs, care s-a încheiat la sfârșitul anului trecut, a fost câștigat de regretata Steleana Gramă, cu o piesă despre femeile singure foarte bună. O piesă care a zăcut foarte mult timp în sertar, întrucât niciun teatru nu era interesat de ea. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Tatiana Marcu de la săptămânalul ECO.
Aflați că prețul de procurare a gazelor naturale livrate de Gazprom va înregistra o creștere în primul trimestru al anului 2009. Astfel, prețul de import al gazelor pentru Moldova ar putea depăși 300 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Tot mâine în ECO citiți o analiză economică despre Republica Moldova și criza gazelor, care demonstrează că livrările au fost sistate 100%, zero diversificare a surselor de energie, zero stocuri și zero combustibil alternativ. Subsidiul continuă să se ieftinească pentru că recesiunea economică face ca cererea să scadă mai repede decât oferta. Astfel, perspectiva unei recesiuni mai lungi și mai profunde a coborât prețul petrolului la 38,65 dolari barilul. Mai multe detalii aflați miercuri în ECO.
Tatiana Marcu de la săptămânalul ECO. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. La emisiunea matinală veți putea asculta și o dezbatere despre rolul Bisericii Ruse în Moldova, o dezbatere prilejuită de apropiata alegere a unui nou patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, vă reamintim principala știre a zilei. Gazpromul a anunțat că a început din nou livrările de gaze în sistemul ucrainean pentru tranzitul către țările Uniunii Europene, dar Comisia Europeană a spus că puțin sau deloc gaz nu ajunge la consumatorii europeni. Punem punct aici. Prezentatorii emisiunii, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.